away.
Fayyaa kaardha keessatti waldaan aksiyoonii fayyaa walii fi waldaa ogeeyyotii fayyaa Oromiyaa keessatti hojiin hojjetan waan hojii isaanii irratti itti gaafatama. Waldaa kana obbo Warqinaa Guddisaa turbaan dabre dubbifne. Waldaan kun hojii fayyaa malee maan hojjeta? Mi'a ala galfachuuf itti jiru irratti akkamitti jiran? Yaalannee dubbise.
Miti akka aariidhaan kaan fiigidhaan kaane hojiin amma hojjetamaa jirus baay'ee fiigidhaan kan itti deemudha jechaadha. Ka importarii eellisii bannee doolara arbitaareensii ordarii baankii gaafannee hojjechaa jirra. Biyya keessa meeshaa yaala fayyaa galchuudhaaf kan nu qabeetu jiru arbitaareensii rakkooma doolaraati. Isa eeggachaa kan jirudha. Kanaaf karoorri meeshaa yaala fayyaa irratti qabannee raabsaa biyya keessaa fi importi jechuu fi meentenaansi seentarii banuudha jechuun ture. Isaan kana lamaan keessaa lamaan achuun irraa garuu biyya keessa galchuu hin dandeenye laayisensi isaanii eeggachaa jirra jecha. Gama seektar keenyaa inni sadaffaan kilinikaal seektariidha. Kilinikaal seektarii wal'aansa irratti irraa akka karoorfannee ta'anitti hospitaalota gara 12 banuudha. Isaan kana keessaa ispeeshaalistii kilinikii kan daa'immanii fi kan keessan yookiin waliif internal meedisin hidhachuuf ispeeshaalistii kilinikii sanbataa fi qidaamee itti naannoo turte shoolaa duubatti kan eebbisiifnuudha. Egaa mandiittis akkasuma hospitaalota kanaan dura duree. Ji'a tokkoon booda kan hojiitti galuudha kan ta'u kilinikaal seektarii irratti yookiin wal'aansa irratti akkasumas hojii keessa galaa kan jirudha.
Sagantaa gaggeessitan kana keessatti qorannoo laaboraatoriif kanneen biroo irratti wanni hojjetamaa jiru jira.
Diyaagnoos seentariin qorannaa laaboraatorii fi imeejingii jechaadha. Naannoo Finfinnee naannoo Pulaal Faabrikaa fi Naqamtee yeroo gabaabduu keessatti innis hojiitti kan galuudha. Karaa manaa dhufee pirooseesiidhuma meeshaa buusuu irra jirra. Kan eeggatamee hojiitti galuudha jechaadha. Kanaaf seektarri keenya shananii wal'aansa irratti kilinikaal seektar, farmaasii seektar, heelt saayinsi kooleeji olmoosti hojii keessa kan galanii hojii kan jalqaban jechaadha. Yaa'u seentariin isa tokkoon booda hojii kan jalqabudha ta'a jechaadha.
Tajaajila eegumsa fayyaan ala'oo wanni hojjettan maal fakkaata?
Haga ammaas yeroo manni keenya maal irraa buqqa'an hojjeessa fayyaa gurmeessinee torban tokkoofaa jirre wal'aansi gurguddaan daa'immanii haadholiidhaaf wal'aansi gaariin godhamee jira. Waan itti nyaatan meeshaa dhiyeessinee jirra. Karaa adda addaatiin gargaarsi gaarii godhameefi jira. Uummata lammaffaattis akkasumas dhaabbata International Oromoo Health Professional Association dhaabbata jedhamu obseeru yoo bakka buutee dursee isaan faana ta'uudhaan qeeraa kaan dirreedhaattis gargaarsa fayyaa waliin torban tokkoofaatti dirree goonee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf akka dhaabbataatti Oromoodhaaf akkasitti dhaabbate fayyaa uummata keenya irra dhaabbate agammaas hin agarree akkuma federaalaatti iyyuu akkuma Itoophiyaatti iyyuu hin agarree kana akka manni keenyan qaanuuf uummata keenya humna qabaatiin bira dhaabbate dhaabbata uummata Oromoo ta'uusaa agarsiifnee jirra. Ammas yeroo Beenishaangul uummanni keenya buqqa'u bakka baay'ee dhaqnee naannoo Gimbii, naannoo Najjoo, naannoo Diilaa mana fiiguu dhaqnee nyaata geessineeti uffata daa'immanii uffata qorraa nyaatota barbaachisan qoricha dursuu wal'aansaa godhameefi bira dhaabbannee jirra. Ammas kolleejjii nuti Gimbii irraa binne keessa maatiin kun tokko simannee qubatee ammas dallaa keenya keessa jiraachaa jiru. Ijoolleen Oromoo kitaabolee garaagaraa barreessanii maxxansiifachuu dadhaban toora goonee fi dhaabbata keenya irratti beeksisanii kitaaba maxxansiifachuu danda'aniiru. Ijoolleen fiilmii eebbisiifachuu dadhaban toora goonee fiilmii taatanii dhaabbiin keenya akka guddatu keessatti gumaacha guddaa gooneerra. Namoota mana hidhaatti jallaqfamu isaanii malee garatti deeman namoonni beekanii warra kana amma dandeenyu himannee jajjabeessuu dandeenyee jirra. Gara carraa hojiitti ogummaa qabannis qacarree waliin hojjechaa kan jiru jira jechaadha. Yeroon kamiyyuu sagantoota kanarratti iyyuu simannaa garaagaraa irratti bira dhaabannee waan qabnu qoricha dhiyeessinee bira dhaabachaa jirra. Ispeeshaalii IDP irratti warra buqqa'anii tokkubatan irratti dhukkubeen qilleessee manaa xalayaa nuu kennee kaampusaatii 13 wal'aansa akka gaggeessinu xalayaan nu akka ga'ee jira. Gara fuulduraatti gargaarsa hundaaf wannaa dubbeessinee haala kamittiin gargaaruu akka dandeenyu kanaan tajaajilaa sunuutaa kaampii dhaqnee qorannaa gaggeessinu. Wal'aansi gaariin godhamee fi jira. Gara fuulduraatti yeroo dhuma kamiyyuu waldaan kun gama fayyaatiin haa ta'u gara kamiin waan Oromoo irratti hirmaachuudhaaf qophii guddaarra kan jiruu fi humna namaa guddaa kan qabu.
Dhuma marii keenyaa irratti ergaan dabarfachuu barbaadda yoo jiraate.
Waldaan akkasuma fayyaa waliif waldaa uummata Oromoo fi ijoolleen Oromoo yeroo rakkan kan itti baqatu dhufee gumaachuu kan danda'u ogummaa qabu hirmaannaa gaarii godhee dhaabbata kana gargaaruu kan qabu yeroo kamiyyuu. Ija uummataatiin kan laalamu waan ta'eef ogeessaan hayyuun abbootiin qabeenyaa dhaabbata kan guddina dhaabbanni kun dhaabbata uummataa dhaabbatu hawaasaa mirkaneeffachuudhaan akka gargaaran bifa kanaatiin namoonni waliif helpcare facebook.com yookiin immoo websaayitii qabna waan ta'eef waliif hd.com websaayitiin keenya quunnamuu danda'u. Websaayitii keenya keessaa karoora nuti qabnu karoora yeroo gabaabaa karoora yeroo dheeraa laaluun ni danda'ama. Baay'ee guddaa galatoomaatiif barbaada.
Obbo Warqina Guddisaa, deebinaa laattaniin maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomaa isiniif.